Pa možda je ovo mogu da bude početak pre početka prošle nedeljne emisije, ali kako god čovjek okrene, uvijek može da bude aktualno. Spektakl je spektakl, a jedan običan predsjednički dan, uvijek jedan običan predsjednički dan. Dakle, volim spektakle. Zaista volim spektakle. Kao i svi ovdašnji aviogikovi, tako sam ja na Flight Radaru 24 pratio ruski Air Force One. Iljušin 96, 300, Rosija. Ukratko, Rosija Special Flight Squadron, RSD 159, registracija RA-96022, serijski broj 743932030022, proizveden 2015. godine. Poleto je sa Moskovskog aerodroma Vnukovo u 10.06 po srednjeevropskom vremenu, a sletio na stazu 30 Beogradskog aerodroma Nikola Tesla u 13.02 po mom ručnom satu. Putnika jedan. Hoću da kažem, video sam da je samo jedan čovjek hitro izašao iz aviona, makar u TV prenosu. Nebitno. Bitan je spektakl. Znajući sa sigurnošću kada će širokotrupni džet ruske proizvodnje da sleti, za razliku od jedne televizije koja je na neviđeno 15 minuta iza podneva objavila kako je ruski predsjednik sleteo na beogradski aerodrom gdje ga je pozdravio srpski predsjednik. Mada sam lično sa sigurnošću utvrdio da je ruski Air Force One tek tada ušao u mađarski vazdušni prostor. A što me podsjetilo na onaj nesrećni helikopter sa bebom iz marta 2015. koji su pre nego što je uopšte uspio da se sruši, naši ministri veselo dočekali nas u Surčinskom aerodromu. Pa se posle ispostavilo da su vidoviti mediji objavili ono što su mislili da će se desiti, a desilo se ono što se stvarno desilo. Uputio sam se pešice ka zapadu, ulicom Jurija Gagarina, jer iz nje, bar u mojim blokovima, najbolji pogled na avione koji sleću na stazu 3.0, a poleću sa staze 1.2. Ne samo da je Rosija imala sreće, nego i meni bog vetra bio naklonjen, pa je naložio da se za sletanje koristi staza 3.0. Znači, prilaz preko Save, gde patka nosi pismo na vrh glave, što jeste istina, jer u zobavu između splavova živi i plovi mnoštvo pataka i pačića. Nisam pošteno ni stigao do raskrsnice na kojoj se dimi lokalna pečenjara pored koje leži izbjeglički restoran Korijeni, poznat po pucnjavi iz juna 2013. godine u kojoj su ranjena dvojica od ranije poznata policiji, kada je iz pravca Ade dohučalo nešto veliko, belo i zdepasto sa podvešenim laznim motorima, na čijem trupu je velikim slovima bilo ispisano ćirilicom, ali ne tražite me da sada pritiskam alt shift da bi promenio tastaturu. Rosija. Da, to se ona malecka silueta aviona s mog Flight Radara 24 koju sam pratio od Vnukova pa do svečanog finala nakon preletanja Novog Sada materializovala u predsjednički džambo, pružajući mi priliku da ga vidim uživo pre našeg predsjednika koji ga je sa svitom čekao 10 km dalje na Nikoli Tesli. Rosija je dostojanstveno prozuela sa odavno izvučenim i zabravljenim stajnim trapom da bi onda nad mojim blokovima zagrmela 3 MiG 29. Treći je bio posebno glasan, prvo zato što je proleteo tačno iznad moje glave, a drugo zato što mora da je učinio to namjerno, tek da i mi blokci još bolje vidimo ono što čujemo, mada je takav gest normalan, jer baš u mojim blokovima stanuje najviše vojni pilota, a i pilota inače, uključujući i mene koji nisam vojni pilot, ali sam pilot inače. Bio. Mada, jednom pilot, uvek pilot. Ne smem da pomislim koliko je izluđujuće mnogo pripreme potrebno za gomilu protokola koji prate dolazak, boravak i odlazak svjetske atrakcije. Broj 1. Kada prođete kroz kompletan scenario i prebrojite sve stavke uključene u ovu predstavu, sve sa dizanjem i spuštanjem zavese, ne možete da kažete da smo amateri. Imamo više decenijsko iskustvo negovanja kultova mnogih ličnosti i sa takvim prirodnim talentom, bez šansi da omanemo u organizaciji spektakala. Rekao sam da obožavam spektakle, a spektakla nema bez preterivanja. Preterali smo u velikom stilu i ja sam ponosan. Ponosan koliko i piloti MIG-ova koji su dopratili Rosiju, ali i Rosiju 2, koja je sletala 15 minuta kasnije sa ostatkom svite, jer za takav zadatak se određuju najbolji i najpouzdaniji. Takvi su i komandosi sa rentgenskim očima iz obezbeđenja, provereni novinari sa personalizanim propusnicama obešenim oko vrata, kamermani koji nemaju skrivenu snajpericu iza objektiva, popovi koji ispod mantije ne nose pojas patronama dinamita, članovi hora kojima se neće otreme osušiti grlo, ali spontano formirani špalir građana na svetosadskom platou, među kojima nijedan od njih, dok mobilnim telefonom snima video svog života, neće odlučiti da gađa u glavu niskog gosta i visokog domaćina, gde upotrebljeni pridevi ne služe da označe status, već isključivo vizualni utisak. Za voljenog gosta, ovo je bio još jedan zanimljiv radni dan. Ustao iz toplog kreveta, doručkovao kod kuće, se u avion i došao u Beograd. Uveče je opet se u avion i noćnim letom Rosije RSD 159 odleteo za... Čekajte, samo da pogledam na flight radaru 24. Aha, evo ga. Poletio je sa Nikole Tesle u 20.13, dok ukuckam na sredje Crnog mora, a vidim da nos aviona usmeren ka Sočiju. Valjda tamo i leti. Nisam proveravao na medijima, niti video prenosa ispraćaja, ako ga je bilo. Mislim, prenosa. U svakom slučaju, spavaće opet u vlastitom krevetu i možda pre toga smazati ponoćni sendvič. Takav je život državnika. Za nas, voljene domaćine, ovo je bio posljednji dan stresa koji traje već danima. Katarza nakon neopisive euforije i najnovi ispit efikasnosti našeg obezbeđenja. A ruskog? O da, ruski komando se bilo je kolikom srce želi danima ranije. Svi smo bili na nogama. Ne obraćajte pažnju na maliciozne priče o preterivanju, naredbama za zatvaranje prozora i spuštanje roleti na zgradama koje okružuju kvartove kojima je koračao čovek, čiju facu s uvijek istim zaleđenim osmehom niko ne može da provali. Bar da tweetuje, pa da ponekad bar znaju šta misli. Ne radi ni to. Mislim da i ne dopušta ništa sofisticiranije od klasične pisaće mašine. A kada smo već kod tvitovanja, šta mislite, koliko bi tek narasla priča o preterivanju da nam, ne daj Bože, u posjetu dođe, kao što nikada neće, najpopularniji tviteraš na planeti, sve sa pravim Air Force One, Boeingom 747-800. Mislim da bi tada gužva bila desetostruko veća. Naravno, među bezbednostnim snagama, ne na Svetosavskom platovu. Sad lepo vidim. Predsjednički avion RDS 159 Rosija postavio se u finalni kurs za prilaz i sletanje na aerodrom Soči. Laknulo mi je, VV Putin sigurno će spavati u svom krevetu i možda pojesti sendvič pre spavanja. A ja ću otići u horizontalu srećan, što sam u jedan popodne sa trotoara u ulici Jurija Gagarina u Novom Beogradu video dva Iljušina i tri Miga 29. Dovoljno da kažem kako i meni ovaj dan bio zanimljiv.
Korak dalje. Izazov.
PDS warning is okay.
Korak napred. Tehnološki drugačiji.
We're 15 kilometers outside.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers in setting.
Intuitivniji.
He is still strong.
Zabavniji. Zoran Modli.
This is what they say.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
A u novi znak dobrodošlice u još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg Radio Menija. Na početku prepočetka imali smo jedan običan predsjednički dan. Dan Ristanović, eto šta je over engineering. Igor Aleksić, pres kuhinja za TV voditelja. Industrija videoigara vredi više od filmske i muzičke zajedno. Ivan Trajković, internet za sve. Radomir Vuković, o svojoj energiji. Terry Sullivan, napravite savršenu fotografiju. iPhone 11 možda i neće biti toliko ružan. I u samo godinu dana besplatne podrške za Windows 7. Kino zabranila preko 100 vrsta video sadržaja. Povojničen i Microsoft. YouTube zabranio opasne izazove i tako zane prankove, a onda idemo u mrak zajedno sa nom na 3D projekciji Sveta tišine u IMAX bioskopu. Eto toliko, a vi to shvatite kao i život, ili ozbiljno ili neozbiljno, jer život je suviše važna stvar da bi se u njemu ozbiljno govorilo, pa tako i Zair, oga puta sa rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 953 953.
I kao i obično 9, 5, 3.
Moj broj.
The veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 Ventilatora 202 iz 1985. godine.
Zvaj.
Velikih demo snimaka sa demo topa 10 Ventilatora 202 iz 1985.
Zvaj.
Kina zabranila preko 100 vrsta video sadržaja. Svi već znaju da Kina ima veoma strogi zakon i pravila kada je internet sadržaj u pitanju. Također, maksimalno se forsiraju domaće aplikacije i web sadržaj, pa globalni igrači kao što su Facebook i Google gotovo nemaju nikakvo prisustvo na računarima i mobilnim uređajima u Kini. Sada se Državna komisija za monitoring interneta posvetila i domaćim kineskim aplikacijama. Douyin je veoma popularna aplikacija u Kini, klon aplikacije TikTok u kojoj korisnici mogu da razmenjuju kratke videoklipove. Aplikacija Douyin koristi više od 600 miliona korisnika. Novi pravnik propisuje koje vrste sadržaja nisu prihvatljive na ovakvim aplikacijama, pa tako videoklipovi koji sadrže pornografiju, krv, tuča, ali i veštičarenje i teorije zavere nisu prihvatljivi. Također treba podsjetiti da termini i sadržaj vezani za Tibet i Tajvan nisu dostupni na kineskom delu interneta još od prvih početaka globalne mreže. Također kompanija ByteDance, koja stoji iza ove aplikacije, kaže da i sadržaj političke prirode u kojima se kritikuje rukovodstvo Kine ili promoviše nezavisnost Hong Konga u buduće neće biti dozvoljeni u ovoj aplikaciji. Eto, toliko o Kini, o dozvoljenim i naročito zabranjenim sadržajima. Industrija videoigara vredi više od finske muzičke zajedno. Industrija videoigara je mnogo napredovala svoj početak. Od simpatičnih igrica na automatima razvija se moćna industrija zabave koja vredi milijarde dolara. Šta više, videoigre vrede više nego muzička i finska industrija zajedno, ako niste znali, pa... Eto, razlika da to ponovim. Po najnovijem istraživanju sprovedenom u Ujedinjenom Kraljevstvu, industrija videoigara vredi preko 5 milijardi dolara, i to samo u ovoj zemlji. To je duplo veća vrednost u odnosu na brojke od pre 10 godina, prenosi Entertainment Retailers Association, skraćeno ERA, i to sa ovog svijeta. Među glavnim razlozima za neverovatan skok vrednosti igrica su tri popularna naslova. Reč je o igrama koje su prodate u fantastičnim tiražima: FIFA 19, Redemption 2 i Call of Duty. Prošle godine došlo je do promjena u navikama gamera, pa se tako igre kupuju sve više online preko Steama i drugih platformi. Iz tog razloga ne čudi da je došlo do pada prode fizičkih kopija igara, dok je digitalna prodaja zabeležila rast od preko 12%. Direktor ERA organizacije, Kim Baby, smatra da industrija videoigara nevjerojatno efektna u maksimalnom iskorišćavanju potencijala digitalne tehnologije. Na taj način oni nude nove načine zabave, što čini videoigra najsnažnijim sektorom u okviru industrije zabave. Stručnjaci vjeruju da je jedan od glavnih razloga uspjeha igara u tome što je gaming postao deo mainstreama, pa su tako igre na telefonima postale još popularnije. Očigledno je da najviše zarade donose takozvani casual igrači, koji će se radije igrati na telefonu, ne libeći se da troše novac kako ne bi morali da grinduju. Dodatni bonus je olakšana kupovina igara, to je prelaz sa fizičkih kopija na digitalnu distribuciju. Tu se pre svega misli na kupovinu igara za konzole, a pre svega PlayStation 4. Ipak najveća zarada ne dolazi od prodaje igara, već od mikrotransakcija. Sada su besplatne igre sve dostupnije, ali je prosto nemoguće ne potrošiti neke pare za premium nalog, dodatne živote, bržu gradnju, lepše kostime. Neki od tih modela zarade graniče se sa kockanjem, pa je tako kupovina loot boxeva zabranjena u pojedinim državama Europe. Ipak, više niko ne može da zaustavi video igre koje suvereno vladaju tržištem. Ostaje vam samo da se pomerite sa tim ili da se okrenete nekim drugim načinima zabave. Zabave? Pa šta ima zabavnije od video igara?
Video games are stupid!
If this is a video game, where do we put the quarters?
Man, that was cool!
Ragman, he draws circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly, they furnish me with tape. Inside my heart, I know I can't escape. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl, says she knows me well. And I would send a message to find out if she's talked, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Mona tried to tell me to stay away from the train line. She said that all those railroad men, they drink up your blood like wine. said I didn't know that. Then again, there's only one I've met, and he just smoked my eyelids and he punched my cigarettes. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Grandpa, he died last week, and now he's buried in the rocks. Everyone still talks about how badly they were shocked. But me, I expected it to happen. I knew he'd lose control when he built a fire on Main Street and he shot it full of holes. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Now the senator, he came down here showing everyone his gun, handing out free tickets to the wedding of his son. And me, I nearly got busted. And wouldn't it be my luck to be caught without a ticket and be discovered beneath a truck? Now the chief preacher, he looked baffled when I asked him why he dressed with 20 pounds of headlines stapled to his chest. And he cursed me when I proved to him, and then I whispered, said, not even you can hide. You see, you're just like me, and I hope you're satisfied. This really be the end, to be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Now the Rain Man gave me two cures, and he said jump right in. The one was Texas medicine, and the other was just real old gin. And like a fool I mixed them, and it strangled up my mind. And now people just get uglier, and I have no sense of time. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Now when Ruthie says come see her in her honky-tonk lagoon, where I can watch her waltz for free neath a Panamanian moon. And I say, oh, come on now, you know about my debutante. She says your debutante knows what you need, but I know what you want. This really be the end, to be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Now the bricks they lay on Grand Street, where the neon madmen climb, they all fall there so perfectly, and it all seems so well timed. Here I sit so patiently, waiting to find out what price you have to pay to get out of going through all of these things twice. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Stuck inside of Mobile. again.
Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije. Tema emisije.
Right.
Bez obzira na godišnje doba, svaki period godine ima svoje izazove. A to znači da uvijek imate priliku da pravite mnoštvo fotografija. To mogu da budu mature, godišnjice, godišnji odmori ili umori, roštilji ili jednostavno samo glupiranje. Možda nije loše da vam malo i pomognemo da napravite najbolje moguće fotografije, a početak je kupovina pravog fotoaparata. Malo ćete podeliti, da ne kažemo, šerovati informacije o zabavnim projektima i korisnim dodatnim uređajima za fotografisanje, a mogli smo da bacimo i pogled u budućnost. Kao šlag na torti, neki poznati fotografi posavjetovat će vas kako da napravite fantastične fotke. E pa tako, zahvaljujući kolegama iz PC Mega, pokušat ćemo da napravimo zaista savršenu fotografiju. Nakon Terije Samljena, koji je objasnio na koji način da izaberete pravi fotoaparat za sebe, evo Rika Smolana. Rik Smolan je iskusan fotograf. Nakon godina fotografisanja za časopise kao što su Time, Life i National Geographic, postao je autor najprodovanije serije knjiga Day in the Life. Evo šta vam ovaj vrhunski fotograf savjetuje u oblasti u kojoj on sam najstručniji. Dakle, kako da napravite uspješne svakodnevne fotografije? Savjet broj 1. Nemojte propustiti priliku. Savjet broj 2. Slikajte. Savjet broj 3. Prvo slikajte, pa tek onda provjeravajte. Savjet broj 4. Razmišljajte kao Michelangelo. Savjet broj 5. Isključite blic. I savjet broj 6. Ako ne možete da izbjegnete blic, prigušite ga. Može li sada proširena verzija, dakle proširena objašnjenja ovih savjeta? Može, idemo redom. Dakle, nemojte propustiti priliku. Ako ugledate nekoga koga biste volili da slikate, prvo slikajte, pa onda priđite i zahvaljujte se. Ukoliko budete fini i malo laskate, neće imati ništa protiv. Međutim, ako se nađete u nekoj stranoj zemlji, možda bi bilo dobro da prvo zatražite dozvolu. Savjet broj 2. Slikajte. Znate, digitalni snimci vas ne koštaju ništa, a ne mora baš svaki snimak da bude savršen. Napravite što više snimaka. Nije važno, nijako većina nije upotrebljiva, bar jedan deo će biti dobar. Savjet broj 3. Prvo slikajte, pa tek onda provjeravajte. Sa digitalnim fotoaparatom korisnik je često u iskušenju da odmah po okidanju pogleda snimak koji je napravio. Međutim, moguće je da ćete dok pregledate slike propustiti sljedeći snimak. Slikajte, znači, sve što možete, a provjeravajte kasnije. Savjet broj 4. Razmišljajte kao Michelangelo. Ima jedan stari vic o Michelangelu. Kada su ga pitali kako je uspio da napravi statuu kao što je David, jednostavno odgovorio da se samo rešio viška kamena. Učinite sve što možete da biste se rešili svih viškova iz kadra. Popnite se na stolicu ili lezite na zemlju. Možete čak i izbaciti pozadinu iz fokusa. Savjet broj 5. Isključite blic. Kod većine digitalnih aparata, blic je uključen po standardnoj postavci. Isključite ga. Fotografije izgledaju mnogo lepše kada su slikane pri nežnom, prirodnom svetlu. A ako ne možete da izbjegnete blic, prigušite ga. Ako je, recimo, suviše mračno i morate da koristite blic, uperite ga nagore i postavite šaku na 45 stepeni preko glave blica, reflektujući na taj način svetlo na subjekte, pa ćete dobiti mnogo nežniju sliku. Malo raširite prste da bi se nešto svetlosti odbilo od plafona. Izgledat će kao da svetlost dolazi iz različitih uglova, pa će više ličiti na prirodnu. O novim savjetima u novom nastavku teme Zakon akcije i reakcije. Ostajte i dalje sa nama, fotografima.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Okay.
with her dreams. She's running, she's running. Just to try.
A sada, i dalje slušate Zajr, koji nastavlja temu emisije
Zakon, akcije
i reakcije.
Nastavljamo priču koja treba da vam pomogne u potrazi za idealnom fotografijom. Maločas je Rick Smolan, dugogodišnji fotograf časopisa Time, Life i National Geographic, pričao kako da radite svakodnevne fotografije. A sada, Joe Balsing, fotograf na venčanjima slavnih, savjetuje kako da uredite idealan portret. Pronađite senku, kaže Joe Balsing. Najbolje fotografije prave se pri nežnom i ujednačenom prirodnom svetlu. Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, potrudite se da iskoristite sunčevu svetlost koja ulazi kroz prozore ili svetlo sveća. Ukoliko ste na polju, izbjegavajte jako sunce. Ljudi na slikama će škiljiti i iznad očiju će se pojaviti tamne senke. Postavite subjekte na ivicu sunčeve svetlosti. Neka sunčeva svetlost pada odmah ispred ljudi koje slikate. Tako će ona poslužiti kao prirodni reflektor, bacajući blagu svetlost na njihova lica, a neće im izmeniti boje. Priđite što bliže možete. Dakle, želite da se sunčeva svetlost odbija ka licima subjekata, ali ne i njen ocijaj na objektivu. U tom slučaju uzmite objektiv kojim ćete moći da se izmaknete sa svetla, a da ono i dalje bude ispred njihovih nogu. Koristite blic kada je suviše mračno ili suviše svetlo, jer ponekad vam prirodna svetlost neće biti dovoljna. Ako pravi senku, bit će vam potreban blic da bi lice imalo više detalja. Međutim, blic će vam biti potreban i kada je sunce prejako, tako ćete izbeći tamne senke u njihovim očnim dupljama. Nikada nemojte govoriti ljudima kako da poziraju. Pustite ih da stanu gde žele i kako žele. Tako će snimak biti prirodniji, a subjekti će više ličiti na sebe. I konačno, pazite na to da svi u kadru mogu da vide fotoaparat. Vaše jedino uputstvo za subjekte treba da bude to da se pobrinu da svi vide fotoaparat. Ako oni vide aparat, i vi vidite njih. Ok, poslije Joe Balsinga, evo Jaya Dickmana. Jay Dickman je slobodni fotograf i dobitnik Pulitzerove nagrade, koju je dobio 1983. dok je radio za Dallas Times Herald. Nagradu je dobio za reportažu o ratu u El Salvadoru. Od tada su se njegovi radovi pojavljivali u časopisima Time, Life, Fortune, Forbes i National Geographic. 4 godine nakon prelaska sa filma na digitalnu fotografiju, bio je koautor popularne knjige Perfect Digital Photography, a njegove First Light radionice širom sveta okupljaju nove umetničke fotografe. Joe Dickman nam daje nekoliko savjeta kako da uradite uspješne fotografije sa svojih putovanja. Nikada ne slikajte tačno u podne. Najbolja svetlost za fotografisanje na otvorenom prostoru je u sumrak, a najbolja alternativa je zora. Približite se. Nemojte da vam baka u prvom planu bude minijaturna. Kada osmišljavate pozadinu, priđite baki što bliže možete. Ne razmišljajte simetrično.
Simetrične fotografije ne izgledaju lepo. Bilo da ste u zatvorenom prostoru ili napolju, kadrirajte slike asimetrično. Ovo je posebno važno kada u prvom planu imate više ljudi. Neka oni budu bliži jednoj ili drugoj ivici slike. Savijte te ruke. Kada slikaju digitalnim fotoaparatom, ljudi to često rade ispruženih ruku i naginjući se unazad da bi na LCD-u ukadrirali snimak. Čak i ako nemate okular, približite aparat licu da biste zaista vidjeli kadar. Oduprite se automatskom režimu. Ako je vaš aparat podešen na automatski režim rada, prirodno svetlo sumraka možda neće izgledati tako prirodno. Prebacite aparat na programski režim i podesite balans bele boje i ISO vrednosti. Podignite balans bele boje za jedan stepen više. Ako je napolju svetlo, koristite postavku za oblačan dan, a neka ISO vrednost bude postavljena na što je moguće niži nivo. I konačno, posljednji savjet Jaya Dickmana, zgrabite i polarizator. Naime, ako želite da napravite ozbiljne snimke na otvorenom, opremite objektiv polarizatorom. Tako ćete povećati kontrast i zasićenje boja. Samo pazite da slikate pod pravim uglom u odnosu na sunce. To su bili savjeti za fotografe putnike. Ovom sedmom sajte konačno i završavamo temu današnjeg zakona akcije i reakcije u potrazi za idealnom fotografijom. A da li su vam ovi savjeti pomogli zaista da napravite savršenu fotografiju, saznat ćete uskoro čim uzmete fotoaparat u ruke. Puno uspeha!
Music. Najljepša muzika svih vremena.
Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!
akcije i reakcije.
I what's novo?
Vesti IT News. Microsoft u službi vojske. Kompanija Microsoft potpisala ugovor sa oružanim snagama Sjedinjenih Američkih Država, vredan oko 480 miliona dolara. Ugovor podrazumeva isporuku prototipa i podršku, a u slučaju da vojska bude zadovoljna rezultatima i počne da trlja ruke, i ugovor o isporuci 100.000 HoloLens AR, dakle Augmented Reality headsetova. Ovi uređaji će biti korišteni u okviru IVAS, Integrated Visual Augmentation System programa. Koliko je ugovor ozbiljan, ne samo zbog naručioca, govori podatak da je kompanija do sada prodala oko 50.000 headsetova. Američka i izraelska vojska već su koristile HoloLens za obuku. Međutim, priroda nove nabavke podrazumeva upotrebu ovih uređaja u borbenim uslovima. Prema navodima, primjena treba da poveća učinak vojnika u borbi, poboljšavanje mogućnosti za otkrivanje pretnji, ciljeva i donošenja odluka, efektivno dajući prednost u odnosu na neprijatelja. Vojna verzija HoloLens headset razlikuje se zbog integracije mogućnosti korištenja noću, termalnog senzora, praćenja vitalnih funkcija vojnika i slušne zaštite. Šta kažete? Molim, nisam čuo. Izgleda da ova slušna zaštita mnogo dobro radi.
Our new commander, Marcus Aquila.
This your first command, sir?
Ready?
Ja mislim da bi sada bilo dobro da odemo malo u bioskop. Doduše, ovo nije baš Zajrov, ovo je 3D Max Cinema i zanimljivo bi bilo da zajedno, ako ne pogledamo, a ono bar prisustvujemo projekciji jednog 3D filma zajedno sa trogodišnjim Noom. Ovaj 3D Max Cinema nalazi se u Vancouveru i evo kako izgleda ovo 3D matine u društvu sa malim Vancouverčaninom Noom. A da, samo da ne pomenem, radi se o filmu o životu u okeanu, za koje glas, što bi naši rekli, voice over dao Johnny Depp.
Danas smo došli da sa Brianom i Noom pogledamo film koji se zove Svet tišine, kao što su se nekada zvali finski serijali Žaka Kustoa. Kako izgleda IMAX cinema?
Fine.
It seems fine, ili tako?
Ja. Yeah.
Ovdje sada u polumraku čekamo početak projekcije. Svaki posjetilac dobija 3D naočari. Matori dobijaju velike naočare. Mališani dobijaju male naočare. You look funny.
You too.
Me too. I'm looking special funny.
I'm looking special funny too. Me too.
Yeah? Did you ever see a 3D movie?
Mm-hmm.
Have you ever been in IMAX cinema?
Mm-hmm.
Yeah? Once you said that you like dolphins.
Yeah.
Ovaj film će da bude film o kitovima i delfinima. En Noa voli delfine također. Vidjet ćemo kako izgleda svet kitova i svet delfina u tri dimenzije.
Look, a big TV. What am I now?
Yeah, it seems like a big TV. Ovo zaista izgleda kao veliki TV ekran. Kao prediru gledamo film o lepotama Vancouvera i njegove okoline, naravno. Pošto ovdje sve u znaku ekologije i zaštite prirode.
Look, jellyfish.
Jellyfish, tako je, tu su meduze, krokodili i ostali stanovnici Vancouverskog akvarijuma.
Stingray, fish, shark.
Evo ovoga časa, svetla se gase, mi ulazimo u tamu.
So sit back, relax, put on your 3D glasses and enjoy as we present Deep Sea 3D.
Zabranjeno korištenje video uređaja, bilo kakva vrsta snimanja tokom ove projekcije. A utisak koji sada imamo zaista je neverovatan. 4, 3, 2, 1. Odbrojavanje. Brojke idu pravo u vaš mozak. Sve se događa ispred i oko vas. Počinje projekcija. Wonderful, huh?
I'm not scared.
I'm not scared.
No, no. This is very, very impressive. You see?
It's getting closer. It's getting closer.
Inače, narrator je Johnny Depp.
Deep ocean. This is deep ocean.
Jellyfish.
not visitors from an alien planet. Nor are they science fiction. They're real. Creatures of our own world. And their destiny is linked to ours.
Evo nas sada posle projekcije, bilo zaista impresivno. Ana, u Vancouveru postoji još neki 3D bioskop, pored ovog IMAX-a.
Da, pored IMAX-a u BC Place-u postoji OmniMax u Science World-u, koji isti dramatični efekt pruža.
Isto se gleda sa ovim polarizacijalnim naučarima i tako?
No, not rather. It's just a huge screen, surround sound, television screen in a way.
Znači, u OmniMax-u nisu potrebni naučari, zato što ima kružni ekran koji je svuda oko vas, pa čak iznad vas. Eto tako izgleda ovaj doživljaj u IMAX-u koji se nalazi u središtu Canada Place-a. Hvala vam ovako lepo, doživljaju.
Hvala vama.
Come on.
I was hoping for an indication. I was seeking higher elevation. I've been shaking, waking in the nightlight. I've been breaking, hiding from the spotlight. The more I stray, the less I fear, and the more I reach, the more I fade away. The darkness right in front of me, oh, it's calling out, and I won't walk away. I would always open up the door, always looking at the higher floors. Wanna see it all, give me more.
Bursting like
još samo godinu dana besplatne podrške za Windows 7. A onda, mili moji, kud koji. Windows 7, gotovo 10 godina star operativni sistem, donedavno je bio i najkorišćeniji desktop OS na svetu. Nedavno ga je prestigla 10, ali Windows 7 i dalje se ne da tako lako. Po svim relevantnim statistikama, on je drugi najpopularniji OS i instaliran je na više od 1/3 svih računara u svetu. Uprkos tome, kraj službene Microsoftove podrške za sedmicu već je na vidiku. Još ranije u Redmondu su odlučili kako će podršku za Windows 7 u obliku zakrpa i nadogradnji pružati do 2020. godine. Ono što se nekada činilo dalekim, došlo je relativno brzo. Posljednji dan, naime, do kada će Microsoft službeno besplatno podržavati Windows 7, bit će za godinu dana. Tačnije, posljednji dan podrške bit će 14. januar 2020. A to je stvarno manje od godinu dana od ove sekunde. Oni koji će hteti moći da plaćaju mogu da očekuju da će bezbednosne zakrpe za svoj omiljeni OS dobijati čak do 2023. Naplatna usluga podrške za Windows 7 namjena je poslovnim korisnicima i velikim sistemima, a pretplata će se obračunavati mesečno prema broju računara na kojima je sedmica instalirana. Svi ostali privatni korisnici i oni koji ne misle da Microsoft tu plaćaju pretplatu za ovaj OS imaju još godinu dana da svoj sistem nadograde na Windows 10. Nakon 14. januara sljedeće godine Windows 7 bit će i dalje moguće aktivirati i koristiti, ali bez najnovijih bezbednosti zakrpa, što računar izlaže rizicima, poručuju iz Microsofta. A vas naravno potrebi da instalirate što bolje, pouzdanje i legalnije programe za zaštitu računara renomiranih antivirusnih kompanija, naravno.
Hoće da budem jak, jako Microsoft, jaka lak, laka jak.
Zaprijatije i prijatije.
Kako obezbediti internet za sve? Pa evo ovako, kako kaže Ivan Trajković. Procene su da 3,5 milijarde ljudi u svetu ima stalni pristup internetu, dok je dostupnost interneta takozvani user base reach na oko 4 milijarde ljudi. Prema istraživanju kompanija We Are Social, to i dalje ostavlja skoro polovinu ljudske populacije bez pristupa globalnoj mreži. Mnogi delovi Afrike, Azije, pa čak i nekih zapadnih zemalja imaju ili malo ili nimalo opcija za povezivanje na informacioni autoput. U prošlosti bilo je dosta predloga za delimično rješenje ove globalne nejednakosti. Google je predstavio Project Loon, sistem balona koji bi sa velike visine i stratosfere emitovali signal. I Facebook je predlagao nešto slično. Njihov Aquila avion na solarnim pogonje mogu da danima ostane u vazduhu i emituje internet signal preko velikog područja. Kompanija SpaceX milijardera Ilona Maska, koji također rukovodi proizvođačem automobila Tesla, planira da ove godine lansira mrežu satelita koja će omogućiti besplatan internet za bar milijardu ljudi. E, to je već efikasnije i bila bi revolucija ne samo u tehnološkom svetu, već bi dovelo i do krupnih društvenih promjena, naročito u zemljama u razvoju. Sateliti će biti lansirani pomoću njihovih raketa Falcon, koje već snabdevaju međunarodnu svemirsku stanicu ISS, International Space Station. Satelitski pristup internetu već postoji. Kompanije Iridium i Inmarsat već godinama nude ove usluge, ali brzina relativno mala, a cena usluga paprena. SpaceX će mrežu internet satelita graditi u fazama, a planiraju i nove Falcon i Dragon rakete, koje će moći odjednom da u svemir pošalju veći broj satelita. Milijarda po milijarda, jedno nam cele planete prekrivene internetom i svemirom.
Great music for a great city.
Najljepše pesme svih vremena.
3, 2, 1.
You're thinking
it all the time. This is Zakon Arcija, Andrej Arcija.
Medijski hajti i ostavi.
Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Radio je vrlo česta tema u Zairu, a kada se govori o radiju, često se govori i o radio voditeljima. Međutim, današnja tema su TV voditelji. Televizija treba da stvori iluziju kod gledalca da se on i ono što se na ekranu vidi nalazi na istom mestu. A kada je na ekranu studio, onda je to prostor u kome se kod gledalca televizor u stanu nalazi. Drugim rečima, voditelj nikada ne sme smetnuti s uma da je domaćin u studiju, ali gost u domovima svojih gledalaca. Igor Aleksić, Pres kuhinja, TV voditelj. Neke televizije smatraju da su voditelji voditelji, a novinari novinari. Ko je šta? Voditelji su novinari u studiju. Najveći neprijatelj novinara voditelja u studiju su prevelika trema, samoukost, neznanje, nepristojnost i mane govornog aparata. Ali krenimo redom. Fluktuacija ljudi na medijima je prevelika, pa dolazi do zamora redakcije koja podsvesno zauzima stav da se novaljama ne vredi baviti, jer se najvjerojatnije neće dugo zadržati na ekranu, pa je najbolje novu facu baciti u vatru da pliva u ognju znoja svoga. Takav pristup je poguban za program, jer pilići u kućinama izgledaju jadno, a i televizija kada je u funkciji javnog poligona za obuku. Postoje načini da se novopridošlima za relativno kratko vrijeme ulije najosnovnije znanje o radu u studiju, kao i nešto samopouzdanja. Prvo idu provere sposobnosti kandidata, provera pismenosti, fotogeničnosti, foničnosti glasa, opšte kulture, nemanje izrazitih govornih mana. Ne vredi trošiti vrijeme na nekoga ako nije za televiziju. Manje je bolno kada se to odmah kaže, i za čovjeka i za kuću. Za osobe koje ispunjavaju sve navedene uslove, osim fotogeničnosti, važi pravilo da šansu treba pružiti. Sa druge strane, ako imamo posla sa lepom osobom kojima izrazito pištav ili na drugi način neprijatan glas, odmah se treba zahvaliti i raskinuti. Gledalci radije usvajaju čak i ružnjikave likove ako imaju harizmu i baršunasti glas, ali hvataju se za daljinac ako im uši to kažu. TV studio je veštačka, pomalo neprijatna sredina u kojoj voditelj valja da izgleda što prirodnije. Zato je preporučljivo da prvi susret s kamerom pres poletarca bude na terenu i da taj susret traje i traje pre nego što se do studija dođe, a obavezno uz iskusnije kolegu. Sljedeća faza u obuci TV voditelja je besposleno sedenje u studiju. Novaljiju treba natjerati da bar 7 dana svakodnevno sedi iza kamera u vrijeme realizovanja emisija. Tako će se sroditi s prostorom i s osobama koje na emisiji rade. Pošaljite budućeg voditelja da odsedi bar jedan dan i u režiji programa, pa onda i uz montažere i ukratko neka prođe sve faze u produkciji i postprodukciji. Naredni korak je studijski rad uz tutorstvo, i to tek pošto je prošlo bar 30 dana u kojima je novajlija vežbao da čita pod paskom starije kolege. Stari kolega je pilot, a novajlija kopilot. Trebalo bi odabrati pilote koji nema problema sa suetom i porivom da poletarcu skrši krila. Posle nekog vremena, kada napredak na ekranu bude vidan, sledi samostalni rad uz nadzor. U ovoj fazi novajlija po završetku svake emisije ima obavezu da pogleda snimak pa da napravi beleške sopstvenih propusta. Mentor i rukovodilac novajlijama treba da se obraćaju sistemom psihološkog sendviča. Pohvala plus umerena pokuda plus pohvala. Time se ne narušava samopouzdanje, a postiže se da novajlija ne poleti nebu pod oblake. Kolegama u redakciji zabranite da daju komentare novaljama, to je zadatak mentora, jer različiti savjeti s više strana zbunjuju. Pošto vas najvjerovatnije svi neće poslušati, novajliji napomenite da ne obraća mnogo pažnje na komentare, da ih sasluša, ali da ih ne usvaja bez konsultacije s mentorom. Novim voditeljima se ne sme dozvoliti da rade nepripremljene studijske razgovore. Okvirna pitanja moraju napred pripremiti. To bi osnovnom trebalo da rade i novinari s mnogo više staža. U studiju novalje ne smeju grčevito da drže fasciklu i čitaju pitanja. Rešenje su teze. Urednik će pomoći budućem voditelju da od pitanja koje je prethodno glasno pročitao napravi veoma kratke teze, crtice, a zadatak voditelja je da u studiju pravi rečenične konstrukcije na osnovu tih tezica na koje sme da usmeri pogled na 2-3 sekunde. Recite mu da pažljivo sluša sagovornika i da potpitanje izvlači iz njegovog odgovora. Mini vežba. Mentor je gost, a novalja intervjuiše. Ovo treba raditi na nekom pustom mestu i bez nekoga ko bi od vežbe mogao da tera šegu. Razlučivanje bitnog od nebitnog valja u startu usaditi voditelju. Mala radna vežba. Nađite najduži tekst u dnevnom listu i naložite novom kolegi da napravi vest od par redova. I najiskusnijima se desi da mozak stane, pa novaljama treba dati ili reći da pripreme padobran vest, neutralnu informaciju od nekih 30 sekundi, kao što recimo prognoza vremena, pisana reklama, aktuelni vremenski parametri. Ovaj padobrančić će spasiti situaciju kada pukne traka u režiji, ili kada mikser zaspi za pultom, ili uopšte kada se pojavi ona stanka od 10 sekundi koja izgleda kao večnost. Svaka TV kuća ima svoja pravila, ali se ne podrazumeva da je voditeljkama informativnog programa zabranjeno da nose duboke dekolteje. Voditelji ne smeju da se slikaju sandalama, s košuljom na kratke rukave, mora ići kravata, svim sagovornicima mora se persirati itd. itd. I još puno puta tako dalje. Prvo napravite spisak pravila, pa tek onda očekujte da ih neko sprovodi. Budućeg voditelja treba naučiti da tokom intervjua gleda u kameru, najavi, odjavi, kad ima nešto važno da saopšti gledaocima tokom emisije, a najveći deo vremena da gleda u sagovornika. Previše zveranje u monitor i kamermane deli pažnju. Ako je voditelj u situaciji da daje najave, napomenite mu da se ne govori, a sada slijedi i slično, već da se najava zida od podataka. Objasnite novom voditelju da pravi ni spore, ni brze pokrete. Reći da ne bude ukočen, ali i da ne leti. Da ako gleda u monitor, to otvoreno radi. Da, i još mnogo toga. Jednom, pogrešno stečene navike teško se iskorenjuju. Bila je ovo pres kuhinja Igora Aleksića, koji se danas pozabavio TV voditeljima.
It was very long, but extremely interesting speech. Come again.
I saw it on the radio. I saw it on the radio.
I was just an only child of the universe. And then I found you. And then I found you. You are the sun and I am just the planets spinning around you. Spinning around you.
As much as
nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Rekli su o...
Brni!
Radomir Vuković, urednik časopisa Kvadar. Nakon promocije najnovijeg broja ovog časopisa. Gde nalazi energiju za ovakav posao i za opstanak časopisa koji je sve, samo ne komercijalan, ali zato medijski, likovan i artistički.
Pa to je prvo, naravno, ja mislim da je prvo genetski podatak, to je ovako. Ovi koji najviše intimno poznaju, znaju da je to ta vrsta stvari. I ja mislim da se tu krije objašnjenje za čitav niz stvari i vrednovanje ljudi. Znači, neko je takav i on je takav do kraja života. Kao što ne možete nekog ne možete nekog savjetovati koji ima toliko godina, i kao što ne možete reći svom djetetu: dođi sine da te vaspitam. Ti u stvari se ponašaš pred njim, pa svojim ponašanjem ono preuzima standarde i on je sutra takav kakav je, plus ono malo gene i ostale stvari. Znači, energija odatle potiče naravno iz, verovatno, iz stava. Ja nisam veliki pristalica toga, ali ima nešto i u vezi astrologije, o znacima i poznacima. I na kraju ima nešto što je, rekao bih, ja sam od onih koji, mada sam rođen u Beogradu, pristalica sam uzrečice iz okoline Vranja koja glasi: gore ne se vrćam da znam da poginam. I bezbroj puta sam bio u iskušenju da odustanem, ali gubio sam, ali to je već deo života.
DVD.
Digitalne vesti
dana.
Yeah. iPhone 11 možda i neće biti toliko ružan. Nedavna glasina o iPhone 11 otkrile su kako neko unutar Apple dizajnerskog tima ima čudan ukus za lepo. Naime, prema prvim renderima koji su početkom godine počeli da kruže internetom, iPhone 11 bi trebao da dobije povećnu kvadratnu grbu na svojim leđima, unutar koje Apple navodno namerava da smesti 3 kamere i 1 blitz. Iako grba sama po sebi nije sporna, jer slično ima i Huawei Mate Pro 20, njena lokacija jeste, prema nesuzbenim renderima, ista bi trebalo da se nalazi na istom mestu gde su i kamere na aktuelnim iPhone-ima, gornji levi ugao. Time bi iPhone 11 ozbiljno konkurisao za naslov najružnijeg iPhone-a ikada. Ali čini se kako do toga možda neće doći, te da su prvi renderi bili tek probni balon kako bi se bez previše štete videlo kako potencijalni kupci doživljavaju takav dizajn. Prošle godine, u kojoj Apple morao u više navrata da smanjuje proizvodnju novih iPhone-a, pokazala je kako njihovim kupcima više nije dovoljno da je to samo uređaj sa znakom jabuke, već da za svoj novac žele više. Na novim renderima, koje je objavio dosta pouzdan izvor @OneLeaks, u saradnji sa @Compare Raja, vidi se nešto bolji dizajn. Umjesto veće kvadratne grbe, jedan od ovogodišnje iPhone-a trebao bi da dobije isti dizajn okvira oko kamera kakav imaju i iPhone 7 i 8 Plus, samo što je zarotiran za 90 stepeni i smešten centralno u odnosu na gornju ivicu kućišta. Renderi također pokazuju kako ideja o 3 zadnje kamere i dalje prisutna. Novog puta je blitz smešten u sredinu i podsjeća na krug, što znači da bi trebalo da ide oko centralne kamere. Ako se renderi pokažu verodostojnima, čini se da je Apple ove godine odlučio da ide i sa manjim nočem, što nije idealno rješenje, ali je svako to ne zubi, jel? Što nije idealno rješenje, ali je svako korak napred u odnosu na aktualne modele. I kao uvijek do sada, dok Apple održi službeno predstavljanje iPhone 11, a to će biti u septembru ove godine 2019. Sve navedeno smatrate isključivo glasinama i probnim balonima, koji mogu i da puknu.
Evo jedne dobre pesme,
play the game, they play it cool. Lovers play the game, but they play the fool. Kids play the games in the alleys after school. Fat cats play the game, but they make the rules. Oh yeah, it's the gold that makes the rules. You got to lose some. come back for more. Kids play the game, cause that's what the games are for. Losers play the game, but they get sore. Oh yeah, losers get their bruises, they get sore. You got to learn someday, my friend, that the means ain't justified by the end. Sometimes you win, sometimes you lose, but one thing will never change. How you play the game. How you made a game.
IT News.
YouTube zabranjuje opasne izazove i takozvane prankove.
Ma šta kažu?
Internet trendovi koji se vrte oko raznoraznih izazova vrlo često postanu viralni i pokušavaju ih ljudi širom sveta, pa se snimaju i potom snimke stavljaju na YouTube. Često to bude zabavno i smešno, ali neki primjeri su pokazali da nepromišljeno odgovaranje na internet izazove može da bude i opasno. Klinci u Sjedinjenim Američkim Državama su tako gutali kapsule sa deterđentom, pokušavali da se zapale ili, u posljednje vreme, kao u filmu Bird Box, pokušavali da hodaju ili voze zavezanih očiju. YouTube se sada postavio u ulogu odgovornog roditelja, pa je dopunio svoja pravila korišćenja namenjena autorima sadržaja. U novim pravilima je eksplicitno zabranio postavljanje svakog video sadržaja koji podstiče nasilje ili bilo kakve opasne aktivnosti koje mogu da uzrokuju bol, fizičke povrede ili smrt. Klauzula o zabrani snimanja štetnih i opasnih radnji postojala i pre, ali sada se iz YouTube-a pojasni da se ono odnosi i na opasne izazove i podvale koje mogu da ugroze zdravlje i živote ljudi. Podvale, engleski pranks i izazovi i dalje će biti dobrodošli na ovom servisu, ali činjenica da su zabavni ne sme da dovede do prekoračenja određenih bezbednosnih granica. Osim izazova i prankova u kojima neko može zaista da nastrada, YouTube će zabraniti i one u kojima žrtva, navodna, veruje da je u smrtnoj opasnosti, te sve sadržaje zbog koji bi deca mogla da dožive ozbiljan emotivni stres. YouTube će novu politiku sadržaja početi da sprovodi postupno kroz naredna dva meseca i uklanjaće opasan sadržaj bez upozorenja njegovim autorima. Svi koji na svojim kanalima imaju neki od zabranjenih sadržaja mogu u istom periodu i da ga sami uklone, a nakon toga svi će podlegati standardnim sankcijama. Dakle, privremeno ili stalno zabrana postavljanja sadržaja na YouTube, drugim rečima, ići će u samicu.
This should help you remember everything.
Sve što ste propustili na FM-u ili, ne daj Bože, želite da čujete ponovo i ponovo i ponovo, već nakon ovog emitovanja bit će postavljeno na sajtu www.modli.rs. Tu premotovajte Zair do mile volje, jer internet trpi sve, pa i mene.
A sada, drage zajske dame i gospodo, priče iz života. Znate li šta je overinženjering? Ako ne znate, evo prilike da to saznate iz jedno prvih priča Dejana Ristanovića u 2019. godini u okviru avanture zvane Avanture tastature. Sve počelo jedne kišne nedeljne večeri kada sam se vraćao kući uz pomisao da sam baš srećan što ću uvesti kola direktno u garažu i tako ostati suv. Greška možda bila u tome što nisam kucnuo u drvo. Dođem do kapije, pritisnem taster na daljincu, ali kapija od garaže ništa. Ni da mrdne. Imao sam i alternativni daljinac. Glavni otvara garažu posredstvom pametne kuće, a ovaj drugi direktno komunicira s motorom, ali ni one pomaže. Dođe vola. Parkiram se ispred kapije, izađem iz kola, pritom prigodno pokisnem, gledam motor koji pokreće vrata, pritiskam daljinac, direktno ispred njega, ništa. Mrtvo. Pade mi na pamet da je možda iskočio osigurač. Odem do table, ali tamo je sve okej, svi osigurači podignuti. Dakle, motor se pokvario, baš je našao kad će da crkne. U ponedjeljak pozovem firmu koja je instalirala motor. Kažu, ne mogu danas da pomognu da zakažemo za utorak. I zaista u dogovoreno vreme dođe serviser. Moram da kažem, veoma pametan i predan majstor, uzeši obzir da je to električar koji radi za platu. Ja sam se pripremio tako što sam na jedvite jade u svežnju od 1000 ključeva našao onaj koji otvara katanac na motoru kapije. Otvori on kutiju koja kontroliše motor. Kaže, ne radi motor zato što nema struje. Uzme razvodnu kutiju i dovede struju. Proba, radi kapija normalno. Ostaje još pitanje, zašto nema struje? Kabel za napajanje dolazi do kapije ispod betona kroz kuću i ide negde kroz zidove, provučen kad je zgrada zidana. Ako ga je neka krtica pregrizla, možemo samo da vučemo novi kabel kroz kanaliće. Propast. Ali, kaže majstor, možda ipak nešto u tabli, da pogledam tamo. Otvori on tablu, unutra zilion žica, ali za divno čudo, sve lepo i precizno beleženo po brojevima. Pogledam u moj spisak, nađem osigurač motora kapije. Majstor premeri, pre tog osigurača i posle tog osigurača ima struje. Da vidimo kuda dalje ide. Na ovaj čudni trostepeni prekidač. Aha, kažem ja, to je zato što postoji mogućnost da se napajanje tih vrata i još neki kritični stvari u kući prebaci na ups, kako se ne bi desilo da kad nema struje ne mogu da se izvezem iz garaže. Da nije tu nešto? Nije, odlata i dalje izlazi struja, svetli glimerica. Dalje ide šina na kojoj je smart home oprema i do nekog Siemens sklopa. Šta je to? Nemam pojma. Ali se pokazuje da dalje od te kutije struje nema. Znači, tu je nešto. Kaže mi majstor o znaku uređaja. Ja krenem da tražim po Google. Posle će se pokazati da je to uređaj čič koji čini da ako neko na kapiji proba da sabotira sistem i izazove kratak spoj, ništa dalje ne bude ugroženo. Ali pre nego što sam našao, kaže majstor da se taj uređaj napaja, odnosno kako električari kažu, dobija pobudu sa ovog velikog smart home uređaja sa dugmićima. Aha, kažem ja, to je uređaj koji kontroliše utikače u kući. Kaže majstor, evo lepo se vidi da to ide od priključka 7, a sjelićica 7 ne gori. Znači, pametna kuća mu ne pušta struju. I tu meni sine, da sam 2009. i 2010. kada je to projektovano, ja smislio i posle očito zaboravio, kao zaštitnu meru da ako je uključen alarm u kući i u garaži, pametna kuća automatski isključi napajanje garažnim vratima. Tako sam sprečio da se usred nekog gliča, nestanka struje, hakovanja ili bilo čega, garažna vrata otvore kad nikoga nema u kući i tako svima daju slobodan ulaz unutra i ujedno aktiviraju alarm. Kad nema napajanja, nema ni otvaranja vrata, pa šta god da se dešavalo. A onda mi je kolega koji je realizovao projekat rekao da ne bi bilo loše da imamo i mogućnost da se ta opcija otkupluje od alarma i da se njom može i posebno upravljati. Eto recimo ako nekad baš želim da je kapija stalno napajana. I onda dodelio tu funkciju nekom tasteru. Negde. U principu smo takve stvari tipa otvori pametne glave na svim radijatorima kako bi dopunio sistem vodom ostavili u ostave i prostorije gde realno nema potrebe za brojnim tasterima. Tamo je bitno samo paljenje svetla. Pa nek se ostali tasteri kad već postoje bave kontrolnim funkcijama koje se skoro nikad i ne aktiviraju. Više nisam ni znao odakle se toj kapi ukida napajanje. Morao sam da gledam u dokumentaciju. Srećom, pa se to može podesiti i preko internet kontrolera. I tako, kliknu ona kapija on i se radi normalno.
Radna pretpostavka je da je neko od ukućana, možda i ja, nešto petljao po ostavi, pa pritisnuo pogrešno dugme i još ga je trebalo dugo pritisnuti. Destruktivne funkcije najmenika nisu stavljene na kratki pritisak, koje nalaže da se kapija isključi i, eto, kapija uradila što je rečeno, isključila se. Epilog, 2.500 dinara majstoru, plus sam ga častio da ne priča, kakvu sam glupost napravio, to ipak treba ja da pričam. Izgubljeno 2 sata s njim, još sat traženja ključeva, par puta pokisnuo i sve to ni zbog čega. Posle ispričam ja taj doživljaj Voji Antoniću, on mi kaže, e vidiš, to se u projektovanju zove over engineering. Ovo je bila mnogogodišnja priča Dejana Ristanovića, jedna od prvih priča u stvari u 2019. Dejana Ristanovića u okviru njegove avanture, tastature pod naslovom, čuli ste, Over Engineering. Priča ispričana ne samo za vas, nego, to moram da napomenem, i za čitaoce nove galaksije. Najljepše pesme iz 19 zairskih godina. Just a young girl with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder.
Thunder, thunder, thunder.
To bi bilo sve iz redakcije, zakon akcije i reakcije. Na početku prepočetka imali smo jedan običan predsjednički dan. Dejan Ristanović, eto šta je Over Engineering. Igor Aleksić, pres kuhinja za TV voditelja. Industrija videoigara vredi više od filmske i muzičke zajedno. Ivan Trajković, internet za sve. Radomir Vuković, o svojoj energiji. Terry Sullivan, napravite savršenu fotografiju. iPhone 11 možda i neće biti toliko ružan. I u samo godinu dana besplatne podrške za Windows 7. Kino zabranilo preko 100 vrsta video sadržaja. Povojničen i Microsoft. YouTube zabranio opasne izazove i takozvane prankove. Zajedno sa NOM na 3D projekciji Sveta tišine u IMAX bioskopu.
Eto, sada je sve to iza nas i emisija i sa njom čitav jedan mali deo života, za koje je neko rekao da je čovjeku pravi život često onaj kojim ne živi. Mada, znajući kako danas rezumemo, čovjeku pravi život često onaj kojim živi. Ovo je bio zakon akcije i reakcije, srednim brojem
953. I kao i obično, 9, 5, 3.
Moj broj.
I za nas je ostao. Pa je ovo i kraj emisije. Dva sata high-tech-a, pardon, sat i pop, sa reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna, baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više je to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je:
a sve to zajedno mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog prosjećenja ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zaire na adresi modli.rs. A umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu, Halu 9000, na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet. Čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a
to i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima! Slash dot, dash dot, slash dot, dash dot, slash dot, dash dot.